Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 2. jun, ovo su najvažnije vesti. Nova runda razgovora Beograda i Prištine. Stefanović očekuje dogovor o slobodi kretanja. Smanjen broj azilanata. Gadafi preti Evropi. Đoković prvi teniser sveta. Vreme je oblačno i sveže, temperatura do 23 stepena. U tematskom delu programa možete čuti kako su svi građani Srbije, bilo da su pravoslavci ili ne, u buduće u obavezi da plaćaju doplatnu poštansku marku namenjenu izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu. Šta na ovaj crkveni namet koji je uvela vlada i koji će bez ikakve kontrole biti preusmeravan na račun Srpske pravoslavne crkve, kažu muftija Muamer Jusuf Spahić i predsjednik Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov.
Samo se isto tako nadam da će i za neke stvari koje su od presudnog značaja za status muslimana država takođe imati adekvatnog razumevanja.
Malo je čudno da u jednom sekularnom društvu nacionalni projekat može biti izgradnja vjerskog objekta.
Biramo GAT nedelje.
Ja sam zaista prezadovoljan.
Individua.
Sve je to rekla, kazala i...
Došli smo do toga da...
Al-Qaida preti da će aktivirati atomsku bombu u jednoj od zemalja Evropske unije.
Mi smo u to verovali i onda kad nije bilo ni države Srbije.
Evo, na primjer, sačekajte da Hrvatska uđe u Evropsku uniju.
No, šalu na stranu. Šalu na stranu.
Bogat muzički program u Beogradu, predvečerašnji koncert u Sava centru, za Radio Slobodna Evropa govori Gabre Tavetijan, čuveni bubnjar skopske grupe Lebi Sol, koji ovog puta nastupa sa svojim sinovima.
Ja nastupam sa bubnjima, nastupam, mislim, na nekoliko instrumenta, to će biti jedna mala tajna, to ćete da vidite tamo na listu mesta. Ja imam jedan specifičan instrument na koje sam u životu prvi put počeo, a to su te šerpi lonci, gdje ću sam njimi isto tako da napravim jedan mali show.
Pre svega pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se danas održava nova runda razgovora delegacija Beograda i Prištine koje predvode Borislav Stefanović i Edita Tahiri. Oni neće potpisivati nikakvi sporazume, već će prihvatiti politički sporazum koji će predložiti Robert Cooper u ime Evropske unije. Borislav Stefanović je izjavio da na ovom sastanku očekuje dogovor o slobodi kretanja, katastru i matičnim knjigama.
Ono što je zaočekivati da ćemo, čini se, ovaj put biti najzad uspešni u pregovaračkom procesu sa Prištinom i da ćemo uspeti da zatvorimo poglavlja koje smo i ranije najavljivali. Dakle, to su sloboda kretanja, katastar i matične knjige. Postoji velika verovatnoća da uspemo da rešimo još neka dodatna pitanja, kao što recimo pitanje diploma i pitanje Telekoma je vrlo blizu rešavanja.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio juče u Hagu da najnoviji podaci pokazuju da je broj lažnih azilanata iz Srbije u zemlje Evropske unije smanjen i da je u nekim od njih sveden na broj pre uvođenja bezviznog režima. Dačić je u Hagu prisustvovao otvaranju nove zgrade Evropske policijske agencije. Jubilarni 40. filmski festival Sofest svečano je počeo sinoć u Sopotu defileom glumaca, reditelja i drugih filmskih poslanika, a festival je proglasila otvorenim prva dama srpskog glumišta Milena Dravić. Takmičarski deo programa započeo je projekciju novog filma Miše Radivojevića Kako su mi ukrali Nemci, a do 5. jula u konkurenciji za nagradu učestvuje 13 dugometražnih igranih filmova domaće produkcije snimljenih u proteklih godinu dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Libijski lider Muammar Gaddafi zapretio je da će njegove pristalice izvesti napade u Evropi ukoliko NATO ne obustavi vazdušne napade na njegovu zemlju. Gaddafi je to rekao u audio poruci emitovanoj na skupu hiljada pristalica režima okupljenih na Zelenom trgu, glavnom trgu Tripolija. 11 članova jedne porodice poginulo je danas kada je eksplodirala bomba na putu u južnom dijelu Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Poginuli, među kojima je bilo petoro muškaraca, 4 žene i 2 dece, bili su afganistanske izbjeglice koje su se vraćali iz Pakistana. Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je osvajanjem prvog mesta na ATP listi ispunio svoj životni cilj, ali da pobjedom na Wimbledonu želi da ostvari svoj san.
Živeo sam i radio sam 20 godina za ovaj osjećaj, za ovaj dan. Mislim da sam dosta sazreo psihološki, jer nije uopšte bilo jednostavno ostati staložen i sabran u momentima kada je Tsonga dobio treći set.
Jučerašnjom pobjedom nad Joe Wilfredom Tsongom Đoković se plasirao u finale Wimbledona, čime će osvojiti dovoljno bodova da u ponedjeljak pretekne Rafaela Nadala na prvo mjesto ATP liste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa započinjemo reakcijama na odluku vlade kojom svi građani Srbije, bilo da su pravoslavni vernici ili ne, u obavezi da prilikom slanja pošiljke plate dodatnu poštansku marku namijenjenu izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu. Uvodeći ovaj crkveni namet, vlada je obrazložila da je pravoslavno svetilište nacionalni projekat. Međutim, tako se ne čini predstavnicima drugih veroispovesti, a ni ateistima koji su primorani da pune budžet Srpske pravoslavne crkve, pripremila Iva Martinović.
Po ugledu na crkveni namet koji je 2006. godine uvela vlada Vojislava Koštunice, aktuelna vlast donela je uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke izgradnja spomen hrama Svetog Save. Sredstva od prodaje, koje se procenjuju na 750.000 eura, bit će direktno preusmerena na račun Srpske pravoslavne crkve, koja će ih bez ikakve kontrole koristiti za finansiranje građevinsko-zanatskih radova na uređenju enterijera hrama, odnosno za izgradnju mozaika. Na podsjećanje da građane Srbije ne čine isključivo pravoslavni ver, vernici čiji je interes izgradnja hrama, vladin portparol Milivoje Mihajlović odgovara.
Mislim da završetak izgradnje hrama Svetog Save nije pitanje ni vere, ni religije, ni vernika. To je zapravo nacionalni projekat počet 1939. godine.
Koji do dana današnjeg nije završen, iako su u njega uložena ogromna sredstva. Akciju izgradnje počeo je još pokojni premijer Zoran Đinđić, no njegova vlada od građana nije ubirala harač, niti se ovaj objekat može nazvati nacionalnim, budući da je Srbija ustavom definisana kao sekularna država. I dok u hram visine 134,5 metra u zemlji niču i druge pravoslavne crkve, Bajrakli džamija, koja je spaljena još 2004. na demonstracijama u Beogradu, do danas nije do kraja obnovljena. Uz mali broj molitvenih mesta, islamski vernici u Srbiji suočeni su i sa brojnim drugim teškoćama, kaže za naš program muftija Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Stahić.
Mi imamo različite forme, bilo iznajmljivanje prostora, bilo da nam neko da prostor u korisništvo od naših vernika. Što se tiče sahranjivanja, sahranjujemo se u mešovita groblja. Tako da tu ne možemo da se okrenemo onako kako to naša vera propisuje, ne možemo da na samome groblju obavimo sve ono što je potrebno. Kao građanin i kao musliman, kao sve, ne mogu da budem ništa protiv. Ja samo se isto tako nadam da će i za neke stvari koje su od presudnog značaja za status muslimana, država također imati adekvatnog razumevanja.
Dok u vladi tvrde da i predstavnici drugih veroispovesti mogu zatražiti sličnu vrstu pomoći, njihovi problemi, na koje ukazuju već godinama, do danas se nisu našli na dnevnom redu. Srpska pravoslavna crkva ima dominantan položaj u državi i društvu, kaže za naš program predstavnik Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov, i dodaje da ovo nije prvi put da vlast diskriminiše svoje građane.
Ovakav način je neka vrsta ekskluzivizma, to nije naravno nikakav do sada raritet. Malo je čudno da u jednom sekularnom društvu nacionalni projekat može biti izgradnja vjerskog objekta, tim prije što ta gradnja traje predugo i što, barem kako sada stvari stoje, nije izvjesno kada će one biti privedene kraju.
I oni koji nisu vernici revoltirani su činjenicom da su obavezni da pune budžet Srpske pravoslavne crkve. Politikolog Miloš Ćirić.
Nemam potrebe da učestvujem ni u izgradnji tog verskog objekta, ni u izgradnji bilo kog drugog verskog objekta, posebno ne tako predimenzioniranog. Sad to je možda pitanje ukusa, pitanje stava ili nečeg drugog, to sad nije ni važno, ali prosto ne želim da učestvujem u nečemu što se ne tiče nekog, što nije javno dobro, jer to nije u principu javno dobro, to je namenjeno za jedan broj ljudi, isto kao što neki drugi građani koji su neki drugi veroispovesti idu u svoje hramove, pa ne vidim da smo tu vidjeli nekakav interes da sada tu pravimo neku, na primjer, džamije ili sinagoga od 17 spratova. Država Srbije jednostavno reaguje na sve zahteve i nemoguće zahteve od strane jednog dela Srpske pravoslavne crkve i ovo sada već previše očigledno. Ne znam kako je moguće da je ovo po zakonu.
Ni elektronska komunikacija ne može spasiti građane Srbije od vladinog nameta, budući da su u manjini oni koji koriste internet. Kada je reč o slanju pošiljki, svi su osuđeni na državno-crkveni harač. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji GAF u junu izabrali ste onaj pod naslovom Amy i posljedice.
Je to predlog broj 6.
U veoma gledanoj emisiji Chelsea Lately i komičarka i gostujući komičari su konstatovali da nisu ni znali da je u Srbiji dozvoljeno da se ide na koncert.
The Serbian Defense Minister Dragan Šutanovac said...
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac napisao je na svom Facebook profilu: Amin koncert je bio sramota i veliko razočaranje. E pa i vaša zemlja je to isto.
Neduhovito, bahato, površno, ružno. Glavu gore, idemo dalje. Ako već ne znaju ko su bili Tesla, Pupin, Milanković, naučit će ih Novak Đoković.
U nastavku za sedmicu od 24. juna do 1. jula, ista posla.
Predlog broj 1.
Jednostavno govoreći.
Priča o neukusnim šalama na račun Srbije posle koncerta Amy Winehouse, koju je u svojoj emisiji izrekla komičarka Chelsea Handler, dobio svoj nastavak.
I think they were calling it a disaster in Serbia. This is a place that's had ethnic cleansing and genocide.
Srbija se ovako na noge nije digla još od kada ju je NATO naciljao, a ona se na gradskim koncertima sama kao meta nudila. Sa istim žarom, ali ovog puta predvođeni duom sestara Ajdarević iz Niša. Odlučna je nacija u nameri da se odupre zlu što se širi sa ABC-a.
Peticiju za bojkot američke voditeljke Chelsea Handler za samo jedan dan potpisalo je oko 12.000 ljudi iz celog sveta. Peticiju su na internetu pokrenule sestre Ajdarević, koje žive u Nišu.
Kažu da su bile uvređene načinom na koji su američka komičarka Chelsea Handler i njeni gosti govorili o našoj zemlji.
Ono što sam čula u emisiji, znači Chelsea Lately, to je neoprostivo.
Ma neće Ajdarevićka više u životu ni pogledati tu Chelsea, a ne do Bog da joj šaka dopadne.
Jedini cilj je nama da se ona, ali zajedno sa ljudima koji su gostovali u njenoj emisiji, javno izvini na svojoj televiziji.
Možda se Handlerova zbog sestara iz Niša i ne bi izvinila, ali kada je dobila zvanično pismo sa srpskim pečatom, garant joj nije bilo svejedno. Naime,
ambasador Srbije Vladimir Petrović je zatražio kaznu za autorku emisije. Napisao da će Handlerova verovatno biti iznenađena kada čuje da je Srbija demokratska zemlja,
pa sad,
da narod Srbije uživa velike slobode,
da ne preterujemo,
da je Beograd poznat širom Evrope kao grad sa najživljim noćnim životom na celom kontinentu.
Ma kakva Barcelona, Berlin i tome slične, razotkrila je srpska diplomatija zablude što ih Chelsea po Americi širi, a time su i opravdali plate što ih po belom svetu troše, te rezidencije što ih svakodnevno štrokave. Zastali nisu, razmislili ni malo, te javnost i tu zemlji ne pružiše šansu da je slučaja neposebno umjesnog humora neku lekciju i nauči, a posebno ono ne na koje poneko i ukaže pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Tako da ja mislim da ta emisija na svoje vrsta način bila lekovita, jer nam je pokazala kakva je još uvijek utisak ili imidž koji o Srbiji postoji u nekoj najširoj svetskoj zajednici.
Srbija!
Wow. Predlog broj 2.
E sad, da su sestra Ajdarević umjesto Chelsea gledale Ivana Ivanovića, tek bi onda pošašavele. Ovako, niti one, niti bilo koji srpske diplomatije koja toliku silnu energiju potroši na uspostavljanje dobrih odnosa sa svima u regionu, nije se zatekao pred ekranom dok je popularni voditelj gledane TV Prve pričao viceve o komšijama Hrvatima.
Al-Qaida preti da će aktivirati atomsku bombu u jednoj od zemalja Evropske unije, ste čuli to? To znate, a? Imam predlog za njih, da se dogovorimo. Evo, na primjer, sačekajte da Hrvatska uđe u Evropsku uniju, pa onda izaberite koga hoćete.
prosto neverovatno, ali tog trenutka nacija što zadivljena mesecima, ako ne i duže, posmatra šovinističke, nacionalističke, homofobične i slične ispade Ivana Ivanovića, konačno ukopča, na koga se momče sa prve ugledalo. Skoro isto kao kada je, istina u sred rata, Vojislav Šešelj kod Minimaksa, koji je Ivano, što ponosno ističe, uzor, pričao svoj doživljaj suseda.
Nabavili su atomsko oružje, ove označene kalašnjikove iz Mađarske.
Smejali se tada, smeju se i sada. Ajmo onda u prilog vesele atmosfere da sačinimo jedan miks od Ivana i Voje, bez prejudiciranja šta bi sa Ivanom trebalo učiniti. Da jedno neki posao prepustimo i radiodifuznoj agenciji.
Alka Ida preti da će aktivirati atomsku bombu u jednoj od zemalja Evropske unije. Jeste čuli to?
I nama Srbima će biti najopasniji kad ih uskoro budu masovno bacali u Savu pa radijacija dopre do Beograda.
Evo, na primjer, sačekajte da Hrvatska uđe u Evropsku uniju, pa onda izaberite koga hoćete.
Nekada Voja, danas Ivan. Srećom, pa se barem ne puca.
Predlog broj 3.
Tri dana, baš oko Vidovdana, šef diplomatije Vuk Jeremić je po Ujedinjenim nacijama bio bitku za spas srpsko-kulturnog blaga, a onda o tome javnost obavestio.
U posljednje 72 sata je u bukvalnom smislu vođen diplomatski rat u okviru Komiteta za svetsku baštinu UNESCO-a. Bili smo svedoci pokušaja jednog broja zemalja da se preimenuju manastiri Srbije, srpski manastiri na Kosovu i Metohiji u manastire Kosova.
Više vala nije zalegao ni Voja Koštunica, koji je baš nešto pred Vidovdan pojasnio.
Kosovo pripada nama, jer je naše.
I baš dok su oni posredno razmenjivali misli o Kosovu, takozvani prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević uz patrijarha Irineja probijao se do Gazimestana kako bi tu na licu mesta obeležio godišnicu kosovskog boja. Usput je vežbao srpski, taj teški jezik koga ga oci nisu naučili, a koji savladava otkad se u Beli dvor uselio. Ali džabe, nit mu je čitanje nešto išlo, nit je narod teo njega da sluša, no im je neko drugi falio. Tomu film već lagano puca.
Poštovanje!
Kaže poštovanje.
Vaše predsjedstvo! Vaše ekscelencije! Časni oci! Čudite!
Pokaja se tu Karađorđević što ne ode na slavu Vuku Draškoviću i Srpskom pokretu obnove, mada se primećuje da je ove godine inače bilo nešto manje gostiju.
Na Kalemegdanskoj terasi bio je znatno manji broj gostiju nego ranijih godina. Između ostalih izostala je i Danica, supruga lidera stranke.
Šteta i ne samo za nju, već i za ostale što su izostali, jer Vuk je zaista imao šta da kaže.
Zato što je reč o nečemu što je ep, što je u svakoj ćeliji svakog Srbina vekovima utkano, a to je verovanje da je Kosovo Srbija. Mi smo u to verovali i kad Kosovo nije bilo u Srbiji, a uglavnom najčešće nije bivalo u Srbiji, mi smo u to verovali i onda kad nije bilo ni države Srbije.
Predlog broj 4.
Laserska tehnika, kakvu ni bolnice po Srbiji videle nisu. I neće skoro. Po Adi Ciganli u sred sezone tragala je za, kako vešta istorijska nauka utvrdi, sve listajući pažljivo pohranjena dokumenta, ostatke baš tu ubijenog i sahranjenog generala Draže Mihajlovića. Vremena je mnogo prošlo, ali rasprave ne prestaju. Ni kod Branke Mihajlović, koja je ukrstila nekadašnjeg četnika Ognjena Aduma i partizana Stevana Mirkovića, po raspravi ko je bio Draža.
Heroj je bio, naravno da je bio heroj i čovjek koji je voleo svoj narod.
Gospodine Mirkoviću, šta je za vas Draža Mihajlović?
Pa Draža je izdajnik. Ceo rat je praktično proveo u nekoj šume, ispod bukve, nije se tukao.
Gospodine Adam, kako ste reagovali na vez da su možda pronađene kosti Draže Mihajlovića na Adi Ciganli?
Pa ja sigurno bi red bio da se Draži Mihajloviću zna grob i da mu se oda posljednja počast.
Gospodine Mirković?
Oni koji su ubijali i bacali ubijene u Drinu, u Lim, ti ne trebaju da imaju grob, jer njihove žrtve nemaju grob.
A šta vi mislite, šta bi trebalo uraditi sa tim kostima?
S kojim kostima? Ma ko zna čiji se to kosti? To su kosti rimskih legionara. Ja govorim o Dražinim posmrtnim ostacima. Oni su kremirani i rasuti, znači Draža nema grob, a nije ni zaslužio da ga ima.
Gospodin Adam?
A tamo je ubijen sigurno i to nema šta da se govori o tome.
Ne bi bio problem sa kostima, da duhovi miruju.
Predlog broj 5.
Sve će rane ministar Ivica Dačić da zaleči.
Moj posao kao ministar jeste da zaštitim policiju od svih napada neosnovanih koji dolaze na nju, ali i da zaštitim građane od nezakonitih postupaka policije. Jer ja sam ovdje civilna kontrola u radu policije.
Saopštio je Dačić povodom jednog zanimljivog slučaja.
To nije nov slučaj.
Ali se istim pozabavio kad je internetom prostrujao. Poslušajmo sad. Kako bio ovdašnji policajci, pa što se manje žrtva otima, oni sve jače udaraju. Oni stariji, obučeni po kriznim zonama i beogradskim ulicama, a oni mlađi od starijih naravno uče. Ne generalizujemo, ali da tako nekako ide, uverio se i Daniel Stojanović kad je u 17. godini priveden u Vršcu. Kamera je zabeležila kako je za brave prošao, a nama je ispričao.
Znam da su mi rekli da žmurim, mene su uveli u jednu sobu, Čaleta u drugu sobu i tu su uvatili da nas tuku. I tukli su nas i onda su nas stajali u kola i otpratili nas do pola puta. I rekli su nemojte nigde da stajete, vozite samo do Kovina. Udarili su mi po nogama i po glavi, samo ne ponovilo se nikada više.
Da li su oni bili tako brutalni, a ne samo zato što su vas uhapsili, nego i zato što ste Rom?
Da, sigurno.
Jel se videlo iz njihovog ponašanja da oni ne vole Rome?
Da, koliko se sećam, colke i tako.
No, sve rane manje bole kad ih Dačić previje. Ovog sitnog lopova ministar je primio, a batinaši će tek račune da polože.
Zadovoljan sam što ministarstvo unutrašnjih poslova je se efikasno obavio. Pravda uvek pobeđuje.
I nije to samo Dačićev trijumf. Zahvaljujući njegovoj intervenciji, Stojanović odjedno više uniforma mrska nije, pa kroji planove za dane što dolaze.
Došli smo do toga da Gani mi je malo pre rekao da razmišlja da jedno dete da u policiju. Tako bilo.
Bože zdravlje, ako Bog da.
I problem bi rešen za jedno popodne, a možda i nije tako. Iz Centra za prava manjina, Petar Antić.
Ima puno takvih slučajeva koji nikada nisu ni objavljeni u medijima, okrenuti su postupci koji traju godinama i na kraju mnogim od tih slučajeva završava se samo na disciplinskom nekom kažnjavanju ili ovo što je sada rečeno na prvom predlogu u suspenziji. Većina policajaca zna da postoji politička tortura, ali nije spremna da prijavi svog kolegu.
Iđu odavde, bre.
Predlog broj 6.
A sad malo da usporimo. Baš da usporimo.
Bi želeo da shvaste neko pomisli da smo mi samo zadovoljni, da smatramo da ljudi super i odlično žive.
Zamolio je premijer Cvetković laganim tempom, sve plašeći se da neko ne pomisli da ga je optimizam zaposeo. Pa se pošteno i ogradi.
Su ove stope rasta nedovoljne da bi se osjetilo na džepu individua.
A individue ste i vi, i ti, i mi, i celo jedno mnoštvo koje od premijera dobi poruku da će bolje da živi, ali sljedeće godine. Igrom slučaja to je baš i godina izbora. Sada atmosferi u godini pred glasanje.
Predlog broj 7.
Samo što je gradonačelnik Dragan Đilas prihvatio ponudu da kupi Luku Beograd, njen vlasnik Milan Beko je svoju ponudu konkretizovao.
Luku Beograd ustupit će gradu za 74 miliona evra.
A onda je Beko krenuo u posetu.
Biznismen Milan Beko danas je bio u vladi Srbije, ali ne zbog prodaje Luke Beograd. On je razgovarao, kaže, sa ministrom infrastrukture Milutinom Mrkonjićem o zahtevu tog ministarstva da se umetnici isele iz prostorija Luke.
Kažu da je Mrkonjić pak jedva vremena pronašao za taj susret jer je čitave sedmice trenirao kreativno pisanje u nameri da što vernije dočara uspomenu na nekadašnjeg mu predsjednika, što je sažeto objavljeno u knjizi povodom godišnjice Miloševićevog liferovanja u Hag.
Reč je o zbirci članaka o Miloševiću, a među autorima su njegov sin Marko, ali i Milutin Mrkonjić.
Mrkonjić je olakšao dušu, u tome mu je verovatno i Beko pomogao, naravno nesumnjivo i on neguje lepe uspomene na bivšeg predsjednika, ali samo je Mlađan Dinkić živnuo.
Ja sam zaista prezadovoljan.
Kako i ne bi kada je progurao nova pravila o finansiranju lokalne samouprave. Ako ništa, to će na vlasti da ga očuva, a demokrate nek smisle nešto drugo. Mada se oni, po rečima potpredsjednika Dušana Petrovića, nešto posebno ne uzbuđuju.
Ovako sve je to rekla kazala i...
I nikome ništa. Necima se Petrović ni zbog koga, pa ni zbog optužbi naprednjaka da će da ih gone i posle izbora, a sve zbog korupcije. I to samo kako bi im naplatili antipropagandu što protiv njih vode, a što pojašnjava Aleksandar Vučić.
Vlast je Srpsku naprednu stranku proglasila za državnog neprijatelja broj 1.
Idemo u Skupštinu. Tamo dnevnu politiku po strani ostavljaju i pročišćavaju kulturno-istorijsku materiju. Najdublje su otišli radikal Aleksandar Martinović i liberal Nenad Prokić.
Ako ćemo da se stidimo Filipa Višnjića i Vuka Karadžića, onda neka nam gospoda iz Liberalno-demokratske partije kažu koji su to uzeli. Srbiji.
Nije potrebno Filipu Višnjiću da ga iko brani, on je još uvijek na turneji po Srbiji i mogu ja to lično s njim u četiri oka da raspravim.
U toj gužvi otkrije se i poneka tajna, ili da je barem tako nazovemo, Velimir Ilić i ministar za Kosovo Goran Bogdanović.
Sjećate se kad ste delili kalendare
dva minute
i kada
narodni poslanik.
Dobro, nju nije preporučljivo zanemariti. Dakle, pomenuta dvojica plus Gordana Čomić.
Sjećate se kad ste delili kalendare
dva minute i kada narodni poslanik.
Po 5 eura iz kalendara. Sjećate se u Leposavić.
Gospodine Iliću, niste dobro vidjeli, bilo je 10 eura. 10 evra su ispadali iz tih kalendara, kako vi kažete. Ne, 10, pa ja znam šta sam dao, valjda. No, šalu na stranu. Šalu na stranu.
Ma zašto? Izbori samo što nisu.
GAF nedelje. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Koncertom slavne britanske grupe Whitesnake, koja je nastupila sinoć u Beogradskoj areni u okviru zajedničke turneje sa engleskim metal bandom Judas Priest, počeo jedan sjajan muzički vikend u našem gradu. Pred oko 12.000 fanova okupljenih u areni, Whitesnake su predstavili novi 11. studijski album Forevermore i prošetali kroz hitovi svoje više od 30 godina duge karijere. Istovremeno u Sava Centru počeo je Summertime Weekend, koji nastavlja 20-godišnju tradiciju dosadašnjih Summertime Jazz i Blues festivala. Nastupile su Irena Blagojević, veliki novin talent naše jazz, pop i soul muzike, i Ana Popović, verovatno vodeća ženska figura evropskog bluza. Drugog dana festivala, dakle večeras, nastupit će legendarni američki vibrafonista Gary Barton sa svojim kvartetom, a pre njega jedna zanimljiva porodična jazz kombinacija iz Skoplja. Nekadašnji bubnjar grupe Lebi Soul, Garabet Tavetijan sa svojim sinovima, koji za Radio Slobodna Evropa otkriva neke detalje večerašnjeg nastupa.
Mi dolazimo puna srca da dođemo u Beogradu sa najvećim željama da nastupimo na ovaj jazz festival, gdje će Tavetijan Brothers nastupiti, ja ću biti njima gost i bit će i Kaliopi gost, tako da ova koncepcija sviranja našeg bit će vrlo interesantna sa nekim show našim. A što se tiče Tavetijan Brothersa, oni imaju svoj koncept koji će se trajati negdje jedan sat sigurno i mi ćemo to da uklopimo. Smatram da će biti to izuzetno veće s obzirom da su oni već svirali u New Yorku, a Englesku i svuda po svetu, tako da ovaj program mislim da je fantastičan i ja nastupam sa bubnjima, nastupam mislim na nekoliko instrumenta, tako da će, to će biti jedna mala tajna, to ćete da vidite tamo na listu mjesta. Tako da mislim da Tavetijan Brothers sada preuzima akciju, da će oni biti ti koji treba sve to da osvire i da naprave, mi ćemo biti gotovi. Sada da ne otkrivamo sve tajne, samo mogu da naglasim da imam jedan specifičan instrument na koje sam u životu prvi put počeo, a to su te šerpi lonci, gdje ću na njimi isto tako da napravim jedan mali šok.
Bio je to Garabet Tavetijan, koji večera sa svojim sinovima Tavetijan Brothers bandom nastupa u okviru Summertime festivala, odnosno Summertime vikenda u Sava Centru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti, nova runda razgovora Beograda i Prištine. Stefanović očekuje dogovor o slobodi kretanja. Smanjen broj azilanata, kaže ministar Dačić. Gadafi preti Evropi. Đoković prvi teniser sveta. Danas oblačno i svežije, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Nebojša Grabiš.